Հայաստանը քննարկում է Եվրամիությանն անդամակցության հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտարարում են հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Եվրամիությունից արձագանքում են՝ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է որոշելու, արդյոք ցանկանում է անդամակցել միությանը, թե ոչ։ Այս քննարկումները էլ ավելի թեժացան, երբ Վրաստանը ստացավ Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, իսկ Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Եվրամիության գործադիր իշխանությանը նման հնարավորություն դիտարկել նաև Հայաստանի համար։ Կստանա թե ոչ Եվրասիական տնտեսական միության և ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը եվրոպական ընտանիքին ավելի մոտ գտնվելու հնարավորություն ցույց կտա ժամանակը, իսկ մինչ այդ թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը համաձայն են առնվազն այն պնդման հետ, որ իրենց հարաբերությունները երբևէ այսքան ամուր չեն եղել և առաջիկայում կարող են էլ ավելի խորանալ։ Տեսնենք, ինչպես են զարգացել այդ հարաբերությունները և ուր են հասել։ Իրոք, այժմ 3 դրվակ կարելի է նշել, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները բերում են նոր մակարդակ։ Նախ, առաջին անգամն է, որ խոսվում է Եվրամիությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության ձգտումների մասին։ Այդ հնարավորությունը դիտարկելու պատրաստակամության մասին հայտարարում են թե Հայաստանից ազգային ժողովի նախագահն ու արտգործնախարարը, թե Եվրոպայից Եվրոպական խորհրդարանը կոչ է անում միության գործադիր մարմնին դիտարկել Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ, որ դեռ անցած տարի հայտարարում էր արտաքին քաղաքական վեկտորը չփոխելու մասին, այժմ կարծում է, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը առիթ է ընդհանրապես քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը։
Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը։
Մինչ այս, անդամության հնարավորության մասին ոչ Հայաստանը, ոչ Եվրամիությունը չէին խոսում, առավելագույնը, ինչ ակնկալվում էր, խորացված հարաբերություններն էին։ Երկրորդ, Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավել է Հայաստանի անվտանգային օրակարգում և առաջին անգամ քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է տեղակայել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ 2022 թվականին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո Եվրամիությունը նախ կարճաժամկետ 4 տասնյակ դիտորդներ ուղարկեց, ապա 2023-ի սկզբին արդեն երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայեց Հայաստանում։ Այժմ դիտորդների թիվը 138 է, իսկ սեպտեմբերից առաքելությունն արդեն 209 հոգանոց կազմ կունենա։ Բացի այդ, առաջին անգամ Հայաստանը ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել Եվրամիության առանցքային երկրներից Ֆրանսիայի հետ։ Երրորդ, առաջին անգամ հայտարարվեց, որ առաջիկայում կարող են մեկնարկել վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Թեև վերջին տարիներին գործնականում եվրոպական երկրների վիզա ստանալը անհասկանալի պատճառներով բավական բարդացել է և հայաստանցիները բազմաթիվ խոչընդոտների են բախվում այդ ճանապարհին, բայց հայտարարությունների մակարդակում 2023-ի նոյեմբերին Բրյուսելը առաջին անգամ հնարավոր համարեց վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, նշելով, որ Եվրամիության որևէ երկիր այլևս չի առարկում այդ հարցում։
Չէր եղել որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդ էր ապահովել այդ կոնսենսուսը։
Նախկինում գործընթացը տեղից չէր շարժվում, քանի որ Եվրամիության մեկ կամ երկու երկիր չի նշվում, թե հատկապես որ երկրները դեմ էին։ Երկխոսության մեկնարկի մասին, սակայն, դեռ չի հայտարարվել, Հայաստանը դեռ դրա համար մի շարք պայմաններ պիտի կատարի։ Եվրամիությանն ավելի մոտ Հայաստանը թերևս կարող էր հայտնվել 2013 թվականին, եթե այդ ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախաստորագրեր Եվրամիության հետ ասոցացման և խորհու համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, որ բանակցվում էր վերջին 3.5 տարիների ընթացքում։ 2010 թվականից մանրամասն համաձայնեցվող այդ փաստաթուղթը Եվրամիության 2009 թվականի նախաձեռնության արևելյան գործընկերության շրջանակներում էր և նոր իրավական շրջանակ պիտի ապահովեր արևելյան գործընկեր 6 երկրներից 4-ի՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի համար։
Տա Աստված մեզ կարողություն, որպեսզի այս տարի ավարտենք և ստորագրենք։
Բայց նախաստորագրում տեղի չունեցավ։ Վիլնյուսից 2 ամիս առաջ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո Եվրասիական միությանն անդամակցելու մտադրության մասին։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза։
Սարգսյանն իր անակնկալ որոշումը պատճառաբանում էր անվտանգությամբ եւ Հայաստանի շահերով եւ հերքում էր Ռուսաստանի կողմից ճնշումները։
Դեք ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ Մաքսային Միությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել։
Եվրամիությանը Հայաստանն առաջարկում էր ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական հատվածը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Մաքսային Միության անդամ պետությունը միաժամանակ չի կարող մաս կազմել նաև Եվրամիության ազատ առևտրի գոտուն։ Սակայն Եվրամիությունը սկզբնական շրջանում այդ հնարավորությունը բացառում էր։ 2013 թվականի նոյեմբերին, երբ թվում էր, թե Վիլնյուսի ամենամեծ հիասթափությունը Հայաստանն է, Եվրամիության գագաթնաժողովի մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվեց նաև Ուկրաինան։ Այդ ժամանակ դեռ նախագահ Յանուկովիչը Վիլնյուսում փորձում էր բացատրել, թե ինչ բարդ կացության մեջ է հայտնվել Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ դեմարդեմ մնալով։ Հետո, ինչպես հայտնի է, Ուկրաինայում Եվրոպական ասոցացումից հրաժարվելու որոշումը հանգեցրեց զանգվածային ցույցերի, իշխանափոխության, որին հաջորդեցին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումն ու պատերազմը Դոնբասում, իսկ 2022-ից նաև Ռուսաստանի հարձակումը ողջ Ուկրաինայի վրա։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանում ևս ցույցեր եղան, դրանք մարդաշատ չէին, արագ մարեցին եւ չհանգեցրեցին իշխանափոխության։
Բրդեք, քծեք։ Ագոնը ռուսական ֆորմա, աշեն բրդեք, արա։ Այդ Պուտինն է։
Չնայած Սերժ Սարգսյանը Եվրասիական միության մեջ մտնելու պատճառների թվում նաեւ անվտանգությունն էր նշում, սակայն Ռուսաստանի գլխավորած միությունների մաս կազմելը Հայաստանի համար անվտանգություն այդպես էլ չապահովեց։ Այդ որոշումից ընդամենը 3 տարի անց ապրիլյան պատերազմն էր, 2020-ին 44-օրյա պատերազմը, որին հաջորդեցին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի տարածք եւ Արցախի կորուստը։ 2013 թվականին Վիլնյուսի գագաթնաժողովի նախաշեմին նաեւ Ուկրաինայի հրաժարումը Եվրասոցացումից թերևս փոփոխություններ մտցրեց Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգում եւ որոշվեց ի վերջո գնալ ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը նոր իրողություններին ադապտացնելու եւ նոր պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ, որը պետք է փոխարիներ 1996 թվականին ստորագրված գործընկերության եւ համագործակցության պայմանագրին։ Սկսեց մշակվել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայն Զայնագիրը ՍԵՊԱ-ն, որ ստորագրվեց 2017 թվականին։ Համաձայնագիրը լիարժեք ուժի մեջ մտավ 2021 թվականին եւ այժմ այն իրավապայմանագրային շրջանակն է, որի վրա հիմնված են Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները։ Իսկ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների սերտացման առաջին քայլը ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, նախև առաջ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելն էր։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ դարձան նույն օրը, 2001 թվականի հունվարի 25-ին։
Մենք վստահ ենք, որ հայկական գույներն էլ ավելի կհարստացնեն Եվրոպայի գեղեցիկ ու բազմազան խճանկարը։
Այդ օրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ելույթում ասում էր, որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մասն է։
Հայ ժողովուրդը իրեն միշտ համարել է եվրոպական քաղաքակրթության մասը։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալու ճանապարհին Հայաստանը բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց, այլընտրանքային զինվորական ծառայության ներդրումից մինչև մահապատժի վերացում, որի պարտավորությունը ստանձնեց անդամակցությունից առաջ, բայց մահապատիժը վերացրեց անդամակցությունից հետո 2003 թվականին։ Ինչ է փոխվել Հայաստանում Եվրամիության ջանքերով։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը բազմաթիվ են, ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվողները ավելի քան 7 տասնյակ։ Դրանք ներառում են բոլոր կարևոր ոլորտները՝ կառավարությունում բարեփոխումներից մինչև բիզնեսին աջակցություն, առողջապահությունից մինչև արդարադատություն ու կոռուպցիայի դեմ պայքար, ճանապարհների կառուցումից ու տրանսպորտից մինչև էներգախնայողություն, քաղհասարակությունից մինչև մամուլ ու արվեստ։ Բոլորն իհարկե չենք թվարկի, բայց բերենք մի քանի օրինակ, թե Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ինչ տեսանելի փոփոխություններ կարող է իր շուրջը նկատել Հայաստանի քաղաքացին։ Օրինակ Երևանում եւ Գյումրիում տասնյակ փողոցների էներգախնայող լուսավորությունը, Երևանի փողոցներով երթևեկող 12 մետրանոց MAN Eco ավտոբուսները, այդ ավտոբուսների ու նաեւ ողջ երթևեկությունը հսկող ոստիկանության պարեկային ծառայությունը ստեղծվել են նաեւ Եվրամիության աջակցությամբ։ Չմոռանանք նաև Սևանում ջրային պարեկներին, որոնց դեմ այսպես ասենք ծովամարտին ականատես եղանք։
Քանի օրվա մանորեսի չեն արվում գե։
Այն, որ շատ ծառայություններ ու տեղեկատվություն այժմ հասանելի են թվայնացված եւ էլեկտրոնային եղանակով, դարձյալ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ եւ աջակցությամբ է։ Օրինակ, էլեկտրոնային նոտարը, էլեկտրոնային ոստիկանությունը, էլեկտրոնային ապոստիլի, վարորդական իրավունքի տրամադրման էլեկտրոնային համակարգը, օրինագծերի հրապարակման իդրաֆտ համակարգը եւ այլն։ Հայաստանի հարավի Սյունիքի զարգացման առաջիկա 5 տարիների համար Եվրամիությունը 100 միլիոն եվրոյից ավելի ֆինանսավորում է հատկացրել։ Միությունը ֆինանսներ է տրամադրելու Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման համար։ Մոտ 18 միլիոն եվրո հատկացվել է Արցախից բռնի տեղահանվածների հրատապ հումանիտար կարիքներին։ Եվրամիությունը աջակցում է հազարավոր մանր ու միջին գործարարների։ Կանանց է խրախուսում բիզնես սկսել, ավելի քան 90 միլիոն եվրո է տրամադրել COVID-ի ու նաև դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այս շարքը կարելի է երկար շարունակել, բայց ես միայն նշեմ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի զարգացման ուղղված համագործակցության ամենախոշոր դոնորն է։ 2021-ից 2026 թվականներին Եվրամիության ներդրումային և տնտեսական ծրագրով Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 2.4 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերվելու։ Ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ տնտեսական ոլորտում։ Ուսումնասիրենք վերջին 10 տարիների վիճակագրությունը և տեսնենք, ինչպիսին էր առևտրաշրջանառությունը 2013 թվականին Եվրամիության և Ռուսաստանի հետ, երբ ավարտվել էին ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունները, սակայն Սերսարքսյանը հրաժարվեց Եվրոասոցացումից և որոշեց ինտեգրվել Եվրասիական միությանը։ Եվ ինչպիսին է առևտուրը այժմ, երբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը հայտարարում են աննախադեպ ամուր հարաբերությունների մասին։ 10 տարում Եվրամիության հետ առևտրաշրջանառությունը ավելացել է միայն 60%-ով, այսինքն անգամ չի կրկնապատկվել, իսկ Ռուսաստանի հետ առևտուրն ավելացել է մոտ 700%-ով կամ 7 անգամ։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ թռիչքային աճ գրանցվել է 2022 թվականին Ռուսաստանի Ուկրաինաներ խուժումից և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո։ Միևնույն ժամանակ, չնայած երկու ուղություններով էլ 10 տարում առևտրաշրջանառությունն աճել է, բայց ընդհանուրի մեջ Եվրամիության մասնաբաժինը պակասել է, իսկ Ռուսաստանինը աճել։ Եթե 2013-ից 18 թվականներին Եվրամիության և Ռուսաստանի մասնաբաժինները մոտավորապես հավասար էին և կազմում էին ընդհանուրի մոտ 1/4, ապա 2023-ին Եվրամիության մասնաբաժինը միայն 13% է, իսկ Ռուսաստանինը կազմում է արդեն 35%։ Նվազել է նաև Եվրամիության մասնաբաժինը արտահանման և ներմուծման դեպքում։ 2013-ին, օրինակ, Հայաստանից արտահանման ու ներմուծման ամենախոշոր մասը, մոտ 1/3-ը, Եվրամիության հետ էր։ Ռուսաստանի դեպքում արտահանում ներմուծումը ընդհանուրի 1/5 մասն էր կազմում։ Իսկ 2023-ին արտահանման 40%-ը Ռուսաստանին է բաժին ընկնում և միայն 8.4%-ը Եվրամիությանը։ Ներմուծման պարագայում Ռուսաստանից ներմուծումը մոտ 33% է, իսկ Եվրամիությունից 18%, մինչդեռ 10 տարի առաջ երկու ուղություններից ներմուծումը գրեթե հավասար էր։ Ինչ վերաբերում է մարդասիրական օգնության, ապա այստեղ Եվրամիությունն է առաջատարը։ 10 տարվա կտրվածքով 272 միլիոն դոլարի միայն մարդասիրական օգնություն է տրամադրել Հայաստանին։ Ռուսաստանի դեպքում մարդասիրական օգնությունը տարեկան չի գերազանցում մի քանի հազար դոլարից մինչև մի քանի 100 հազար դոլարը և միջինում չի գերազանցել ողջ մարդասիրական օգնության 0.5%-ը։ Թեև Հայաստանի և Եվրամիության միջև 2021 թվականին ստորագրվել է ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայնագիրը, որով ենթադրվում է, որ Եվրամիության բոլոր ավիաընկերությունները պիտի կարողանան ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան, և նույնը պիտի գործի նաև հայկական ավիաընկերությունների համար, սակայն միևնույն ժամանակ հայկական ավիացիան 2020 թվականի հունիսից Եվրամիության սև ցուցակում է։ Եվ արդեն 4 տարի է արգելված է Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օթային տարածք։ Թե երբ Հայաստանը դուրս կգա սև ցուցակից, հայտնի չէ, իշխանությունները պնդում են, որ այդ ուղությամբ աշխատանք է տարվում։ Այժմ Եվրամիության թեկնածու 9 երկիր կա, որոնցից 7-ի հետ Եվրամիությունը բանակցություններ է վարում։ Դրանք են Ուկրաինան, Մոլդովան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Սերբիան և Մոնտենեգրոն։ Հայաստանի հարևան երկու երկրները՝ Թուրքիան և Վրաստանը, ևս Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրներ են, բայց Թուրքիայի հետ բանակցությունները կասեցված են, իսկ Վրաստանի հետ դրանք դեռ չեն մեկնարկել։ Իսկ որքան է տևում Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից բանակցությունների մեկնարկին հասնելը։ Տարբեր երկրների դեպքում ժամանակահատվածները տարբեր են եղել։ Թուրքիան օրինակ 1999 թվականից է թեկնածու, բանակցությունները մեկնարկել են 6 տարի անց, 2005-ին, սակայն դրանք այժմ կասեցված են։ Վրաստանը դեռ 2014-ին ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, 2017-ից ազատականացրել է վիզաները, թեկնածության հայտ Վրաստանը ներկայացրել է 2022 թվականի մարտի 3-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից 1 շաբաթ անց։ Անդամության թեկնածուի կարգավիճակ Վրաստանը ստացել է դիմելուց 2 տարի անց, բայց թե երբ կսկսվեն բուն բանակցությունները, հայտնի չէ։ Օրերս, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, Թբիլիսին ափսոսանք հայտնեց, որ Եվրամիությունը նույն որոշումը չի կայացրել Վրաստանի համար։ Թեկնածուի կարգավիճակից մինչև բանակցությունների սկիզբը Ալբանիայի համար օրինակ 6 տարի է տևել, Հյուսիսային Մակեդոնիայի համար 15 տարի, Սերբիայի և Մոնտենեգրոյի դեպքում 2 տարի, սակայն Սերբիան էլ, Մոնտենեգրոն էլ 10-12 տարի է, ինչ բանակցում են դեռ առանց արդյունքի։ Իսկ բանակցություններից մինչև անդամություն կարող է 1 տասնամյակ անցնել, ամեն դեպքում Եվրամիությանը վերջինը անդամակցած Բուլղարիայի, Ռումինիայի և Խորվաթիայի դեպքում գործընթացը 8-ից 12 տարի է տևել։ Մինչ այս եվրոպական ընտանիքը 7 անգամ է ընդլայնվել, վերջինը 2013 թվականին։ Եվրամիության հաջորդ ընդլայնման համար հավանական տարեթիվ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նշել է 2030 թվականը։